Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Vítajte pri ďalšej epizóde Fumbi podcastu, kde vlastne rozoberáme novinky z trhu a novinky z Fumbi. Dneska tu sedíme s Dávidom a Martinom, a teda so mňou. A tým, že vlastne končí rok a už je medzisviatkové obdobie, Vianoce skončili, Silvester ide, tak myslím, že by sa hodilo celkom, že by sme sa pozreli na to, že aký ten rok vlastne bol, či už z pohľadu Fumbi, alebo z pohľadu celého trhu kryptomien. Takže poďme na to. David, si tu jeden z najdlhšie pôsobiacich vo firme, a ako zodpovedný za produkty a technológie, ktoré vlastne Fumbi používa, a teda aj kryptomeny. Čo sú boli také nejaké tvoje highlighty z tohto roka? Lebo teda bol nabitý, takže čo máš také?
Pre mňa to bolo určite asi produktové veci, typu spustenie Bitcoin Custom, Fumbi Custom, sorry.
Teda vlastná voľba.
Vlastná voľba po slovensky. Kedy teda v rámci produktu, ktorého si ľudia vedia kúpiť aj nejaké iné kryptomeny separátne, nielen teda cez index. Alebo teda potom samozrejme ten index Bitcoin a zlato. To je samozrejme tiež pomerne zaujímavá vec a zaujímavý nástroj finančného charakteru. No a z takých technologických vecí napríklad pre mňa je veľmi zaujímavé, to sme ešte moc teda nekomunikovali, ale budeme už čoskoro.
Áno.
Integrácia nového custody riešenia, teda riešenia na úschovu kryptomien, Fireblocks.
Áno.
Čo to si budeme hovoriť niekedy inokedy, že čo to je a ako to funguje, ale teda to je určite podľa mňa jedna z zaujímavých vecí.
Tak a to je dosť dobré. Každopádne.
Je to super. Ale tak integrovali sme vlastne počas tohto roka, myslím, Ledger Vault, takže...
Nie, to už bol.
To už bol minulý rok. Tak to už beží teda, fakt. Dobre. Myslím, že okrem produktov tam boli nejaké nové služby. Netestovali sme, vlastne máme rýchly vklad a testovali sme nejakú kartu a tam ešte potrebujeme nejaké veci dolepšiť, aby to mohli naozaj že užívateľia plnohodnotne využiť. Mm-hmm. Je tam ešte niečo také, že skryptomien alebo na čo si akože extra pyšný a hrdý?
Možno ďalšia vec vzdelávacieho charakteru, ktorú ešte teraz asi nebudeme spomínať, ale ktorá sa chystá čoskoro, takže to bude asi predmetom ďalšej podcastu.
A nie, nepovedz, že ktorý z vlastnej voľby produktu sa ti páči najviac?
No určite...
Ktorý ťa mi najväčšiu radosť?
Tak najväčšiu radosť mi samozrejme robí, nie samozrejme, ale teda robí Terra, ktorú sme pridali, myslím, že teraz v decembri do ponuky.
Myslím, že v decembri.
Áno, bolo to teraz, začiatkom decembra.
Veľmi nedávno a myslím si, že teda robí radosť nielen mne, ale aj kopec našim klientom.
Tak teda narastla za posledný mesiac aj viac, mesiac aj niečo od takých pekných $50-60, čo vlastne skoro 100%, takže je jo, tak. budeme vlastne v priebehu roka, a to si vlastne necháme na ďalší podcast, že čo sú tie pripravované veci. Naozaj v tomto podcaste by som sa chcel venovať iba tomu, že čo sa udialo, a v ďalšom podcaste si povieme, že teda aké sú vízie, či už Fumbi, alebo vaše pohľady na trh kryptomien. Ale teda asi v nejakej skratke, že viem, že budeme ten produkt vlastnú voľbu rozširovať. A myslím, že sme ešte pridali Bitcoin a zlato.
To som spomínal.
To si spomínal? Dobre, hej. Tak potom nepočúval ťa, sorry. Maťo, ty čo? Ty si kratšie vo Fumbi?
Áno, ja som kratšie. Neviem, či to je až tak asi podstatne kratšie ako David, o niečo každopádne. Ja som sa vlastne k vám pridal v marci tohto roka. A musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. Najprv som bol síce troška skeptický, že čo to vlastne je.
Nebol si sám?
Čím som tu viacej a respektíve čím viac času tu trávime, viac vlastne pracujem na tom produkte, tak som presvedčený, že to je veľmi dobrý produkt a kiež by takýto produkt existoval, keď som prvýkrát počul o krypte. Moje highlighty tohto roka, tento rok bol dosť intenzívny. Pracovali sme na pripomienkovaní MiCA, čo je nariadenie o trhu kryptoaktív, ktoré má teda regulovať poskytovanie služieb spojených s kryptom na európskej úrovni. Mali sme množstvo prednášok pre subjekty verejného sektora, nejaké prednášky na univerzitách, rôzne prednášky pre nízke organizácie a organizácie zaujímavé organizácie ako Fintech Hub a podobne, takže super. Veľmi dobré.
Je, bolo to natlačené. Ako z môjho teraz komunikačného hľadiska sa Fumbi posunulo tento rok akože výrazne. Naozaj, že keď si spomeniem na tie predchádzajúce roky, kedy sme bojovali s nejakými článkami a s Facebookom a Googlom, čo možno aj viete, že je dosť problém inzerovať kryptomeny a takéto služby na Facebooku a na Google, a hlavne po minulé roky to bol úplný masaker, tak viac menej tento rok sa tak zvrtlo, respektíve vylepšilo, lebo možno to je tým časom, že sme boli tak už 3 roky na trhu, tak sa začali ozývať aj influenceri, začali sa vytvárať nové partnerstva, ako bol Octagon a Sved MMA a proste veľa ďalších, ktorí teda začali spolupracovať s nami na nejakom akože šírení krypta a šírení Fumby.
A na tom vidíš iba to, že ako sa začína krypto infiltrovať do spoločnosti.
Jasne, ako ono sa to menilo, lebo keď sme začínali, tak presne to bolo také, keď sme povedali niekde, že sme krypto a investícia, tak sa pozerali proste na nás úplne, že škaredo všetci. Lebo však tá skúsenosť na slovenskom trhu s investovaním na hlavne v predchádzajúcich 10 ročiach bola nie veľmi pekná, čiže chápali sme, že musíme to meno a respektíve celé Fumby postaviť na pevných základoch a na dôvere a na všetkých týchto veciach, ktoré vlastne ľudia doteraz v takéto spoločnosti možno nemali, takže sme sa snažili a aj vďaka tomu sa potom začali ozývať či už rôzne spoločnosti alebo rôzni partneri, ktorí potom povedali, že OK, tak vidím, že to robíte akože dobre, páči sa nám to, trošku nám vysvetlíte ten produkt, lebo tomu nerozumieme.
Čo to vlastne je.
Áno, čo to vlastne je, ale teda začali prichádzať a vlastne v októbri sme vlastne mali prvú kryptoreklamu na Slovensku a
Televíznu,
áno, televíznu kryptoreklamu, ďakujem. A vyzeralo to, že aj v Európe, no. Takže to boli také moje highlighty.
A mali sme aj billboardov.
Hej, billboardy boli super. A veľa toho proste bolo tento rok, čo sa týka komunikácie, už sa začali ľudia aj smiať. Mne sa páčil ten postík, kde bol, že keď nerobíš reklamu na Fumby a mesokombinát, tak nesi influencer.
Takže to bolo super.
takže bolo to fajn a uvidíme, čo vlastne priniesie ďalší rok. Sú tam veľké plány, o ktorých teda povieme v ďalšej epizóde. Máte ešte niečo, čo akože vám tak utkvelo v pamäti? Alebo respektíve, čo si tak výrazne spomínate na tento rok? U mňa sa popravde už trošku zlievajú tie roky, že...
No, určite sťahovanie do nových priestorov, no, ktoré vlastne bolo spojené s tým, že sme sa rozrastli, myslím si, že o veľké množstvo ľudí, z pôvodných asi šiestich, nad 30.
Jo, je to už dosť.
Tak sme sa presunuli z nábrežia do downtownu na Nivy.
Teraz vlastne skoro každé oddelenie má svoju separátnu kanceláriu. Čiže
vlastne,
to znamená, že už že to nie je, že ja robím iba toto a ty robíš iba toto, ale už je to proste, že...
Hlavne máme stoly. Stol, ja som veľmi rád, že mám stôl.
Ježiš, áno, ty vlastne, si vlastne nemal sedieť v predchádzajúcich priestoroch. No, tak si bol taký nomád, že si došiel.
Hej, ale ja som vďačný veľmi za ten stôl, takže som sa naučil vážiť si aj strašne málo.
A ty ho máš aj dvíhací.
Hej, teraz mám už aj dvíhací stôl, no, takže dobre, standing desk, takže život je gombička.
No, akože keby som mal akože zhrnúť Fumby v číslach, a čo to je celkom zaujímavé čísla, tak dám to v takom rýchlom slede, že za rok 2021 ľudia investovali vo Fumby viac ako 25 miliónov, čo teraz stále hovoríme o Slovensku, časť Čech. A za tento rok máme viac ako 60 000 registrácií vo Fumby, 70 000 vkladov, 15 000 výberov. A teda ako si hovoril, narastli sme na cca 30-35 zamestnancov, takže myslím si, že z malého startupu, ktorý akože sa formoval prvé 2 roky, tak tento rok bol dosť intenzívny a zaujímavý. Dobre, máme tu ešte niečo, čo by sme chceli pripomenúť? Dobre, tak
prejsť.
Potom asi môžeme prejsť.
A ešte možno Fumby Psianoce.
Jasne, ježiš, skoro by som zabudol. Fumby Psianoce. Fumby Psianoce je vlastne náš taký prvý projekt, ktorý, a verím, že nebude posledný, ktorý vlastne akože má pomôcť útulkom, kde stačí vlastne, aby sa len ľudia registrovali pod vybraným útulkom a každá registrácia vlastne nikto nič nestojí a každá registrácia prináša 1 euro do toho daného útulku, čiže viac menej, čím viac sa ľudí registruje, tak tým viac sa útulkom pomôže. Ono to je vlastne dokonca tohto roka, čiže dúfam, že strihač to veľmi rýchlo postriha, aby sme to ešte mohli dať von a pripomenúť sa posledným. No a tak, bol nejaký super projekt. Máme tam 5 útulkov, už sa tam vyzberalo vyše 1500 eur na tie útulky, takže ešte stále je šanca pomôcť. Haf. Dobre, ako ste si mohli asi všimnúť, že posunuli sme sa trošku aj v priestoroch, alebo zasadačka predchádzajúca bola obsadená, tak sme to sem dali a máme výhľad teda na nivy odtiaľto. Už sú pekne zasvietené, vianočná atmosféra, je to super, miluješ to. Dobre, myslím, že Fumbi sme prebrali. Áno, ešte, boli sme na Expe. Dubaj, to je všetko. Ale nie, tomu budeme viacej hovoriť v ďalšom podcaste, lebo to je spojené s jednou vecou, čo pripravujeme budúci rok, čo by malo byť v prvých dvoch mesiacoch vonku. Povedali sme si niečo teda o Fumbi za posledný rok, ale teda aj to, ako Fumbi rástlo, teda nebolo za príčina len našou komunikáciou, ale aj celým trhom, na ktorom sa teda toho stalo tento rok veľmi veľa a je tam niekoľko desiatok highlightov, ale tak vybrali sme si ich pár. Myslím, že začal rok v znamení Elona Muska a Tesly, kedy spoločnosť vlastne oznámila nakupovanie brutálne veľa bitcoinu a veci s tým spojené. David, ty si to vtedy ako vnímal?
Ja som to vnímal samozrejme veľmi pozitívne, tak ako asi každý v tej dobe na trhu, keď Elon oznámil, že Tesla nakupuje 1,5 miliardy.
1,5 miliardy.
Že? Do firemnej pokladnice.
Billions.
Nie? Billions.
No, miliarda. Eur.
Eur.
Veľa.
No, dolárov.
No, dolárov. Hej.
Takže veľa peňazí, skratka. Že to bolo veľmi, veľmi pekné. A to bolo to, čo tak odštartovalo také docela dosť šialenstvo.
A všeobec je taký záujem o krypto a Bitcoin teda?
Určite. To samozrejme bolo nasledované aj tým, že Tesla začala príjmať Bitcoiny za autička.
Potom prestala
o pár mesiacov, ale...
Ale zaujímavé bolo to, že oni sa rozhodli príjmať tie platby bez toho, že mali záujem neskôr tie Bitcoiny speňažovať, že si plánovali ponechať.
Hej.
Čo je veľmi zaujímavé.
Právni hodleri. Takže...
Ale to bolo to, čo vlastne akože myslím si, že nepotrebovali kryptomeny lepšie PR, alebo nemohli ani dostať, ako keď Papa Noel ale teda Elon Musk povedal, že proste toľko investuje do tých kryptomen, lebo konečne dostali vtedy taký ten punkt z toho, že už to není len medzi ľuďmi, ale že už sa na to začínajú pozerať aj firmy.
Medzi robotmi,
presne
a
tak.
A nerdmi.
Že už sa na to začínajú pozerať aj firmy a potom vlastne sa to už len ťahlo v celý rok v tom znamení, ale o tom si vlastne povieme neskôr viacej, lebo ešte predtým, teda samozrejme, že ako Elon povedal, že áno, potom nie a bol taký nerozhodný, tak prišla ďalšia vec, ktorá vlastne od Elona vlastne sa napumpovali tie kryptomeny na prvé ATH-čka, teda respektíve najvyššie sumy. A potom prišlo otázka Číny, ktorá teda v tom čase zakázala znova ťažbu, a teda kryptomeny, ale nebolo to prvýkrát, že Maťo?
A potom znova? A ešte raz asi? Ja neviem, asi trikrát zakazovala Čína tento rok Bitcoin a krypto?
S Čínou je to ťažké, teda okrem toho, že veľa zakazujú, tak potom aj médiá to častokrát trošku twistujú a trošku misinterpretujú. Ale teda áno, Čína relatívne šľapla na krk.
Brzdu.
Na krk ťažiarov, ktorí sa začali sťahovať. Vtedy teda výrazne sa znížil celý hash rate, výpočtový výkon bitcoinovej sieti a veľa ťažiarov sa začalo sťahovať do exotickejších krajín ako Kazachstan, Rusko, Amerika a Škandinávia.
Hej, to boli momenty, keď sa zakazovala tá ťažba, že asi prvýkrát som obaviť, že či to celé úplne nepadne navždy.
Ale to bolo akože, myslím si, že to bolo, koľko to bolo podľa Messariho? 70% ťažby Bitcoinu bolo vtedy v Číne.
Hej.
A ľudia v tom videli úplnú hrôzu, keď vlastne sa hovorilo, že Čína, najväčší akože ťažiar na svete, zakáže Bitcoin, že čo sa stane, že proste médiá to úplne rozcupovali.
Potom, toto často aj ľudia hovorili, že ten náš Bitcoin, že keď sa tým Čína zakaže, tak čo s tým bude, ale príde sa, že to bol veľmi krátkodobý prepad ceny.
A teda hashrate-ový a potom sa ťažeri zobrali a presťahovali sa.
Takže v konečnom dôsledku behom 3-4, myslím, že pol roka to trvalo, keď sa to kompletne, keď sme mali nový all-time high hashrate-u.
Myslím, že áno, asi
myslím, že v novembri plus minus. Takže vlastne do pol roka sme boli ešte tam, kde sme boli predtým, keď Čína zakázala. Nemali sme ešte oveľa väčšiu decentralizáciu ťažerov na svete, takže Bitcoin je vlastne silnejší ako kedykoľvek predtým.
Čo vlastne sa ukázalo to, že aj keď sa to vlastne, že tedy dalo povedať, že to bolo centralizované v Číne, že nepotrebuješ to proste centralizovať. Vieš to robiť od hocikadiaľ tú ťažbu.
Koncentrované by som povedal.
No, koncentrované, tak, sorry.
Áno. A stále sa bavíme o ťažobných púloch, ktoré môžu príjmať zákazníkov aj z iných častí sveta, takže nevieme, koľko reálne hardveru tam bolo v tej Číne, ale vieme teda, že keď to zakázali, tak asi 50% sa znižil ten hash rate, takže asi 50% hash rate tu odišlo teda z Číny a možno nejaký tam, a odhaduje sa, že ešte nejaký tam stále je, samozrejme.
Pravdepodobne ilegálny.
Áno.
A tak teda ukázalo sa to, že najskôr ľudia sa báli toho a nakoniec sa ukázalo to akože len pozitívum pre celé kryptomeny, lebo že môžete to vlastne robiť od hocikadiaľ. Že...
Kde je lacná elektrina a zima.
Áno. Čo je teda pomerne veľa krajín na južnej pologuli.
Ale globálne oteplovanie nehrá dokrát.
Presne tak.
Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
Po Číne teda, keď sme čínsku krízu ťažby prežili, tak sa vlastne ukázalo, že ten trend tých firiem o kryptomeny ostal a respektíve rástol. Ďalší, myslím, že taký veľký milník bol PayPal, ktorý teda začal akceptovať kryptomeny a myslím, že tam akvizoval aj nejakú spoločnosť. David, ktorá to bola?
No, zase popravde nepamätám. Akože tých akvizícií tam bolo tento rok strašne veľa z tých tradičných finančných inštitúcií, keď kupovali rôzne kryptofirmy. Môžeme ešte vypichnúť možno Mastercard, tuším to bol.
Mastercard kupoval CipherTrace.
CipherTrace, takže nástroj na forenznú analýzu blockchainu, teda nejaké analýzy transakčných grafov, že vlastne v rámci opatrení AML, aby sa jednoduchšie vymáhali. Takže to bolo dosť veľká akvizícia v rámci tohto trhu. No a potom veľa rôznych poskytovateľov kryptoslúžieb typu, že úložiska, teda služby úschovy získali kopec nových investorov.
Napríklad Fireblocks sa stal vlastne unicornom tento rok.
No, už...
Aby ste vedeli, čo je unicorn. Unicorn je spoločnosť, ktorá...
Má valuáciu vyššiu ako 1 miliardu dolárov.
Presne tak.
Tak. Takže tých unicornov bolo tento rok vlastne strašne požehnanie v kryptotrhu. Tie valuácie strieľajú veľmi vysoko v rôznych firmách.
Na tom PayPalu ešte by som sa vrátil. To bol veľký milník, že, že platobná služba vlastne umožňuje prípadne platiť v kryptomenách, čo zjednúšil vlastne asi aj zvýšil adopciu, že keď ľudia reálne okrem toho, že držia tie kryptomeny na peňaženkách alebo niekde, majú možnosť tým aj platiť.
A tak myslím si, že tento rok celkovo sa vniesol v tom, že tieto platobné aj bankové inštitúcie začali a hľadať tie riešenia, ako by vlastne sa mohli zúčastniť toho krypta. Že keď si zoberiete pred 3-4 rokmi, sa všetci na to pozerali, všetky banky a tieto, že nie, že je to blbosť, nebudeme to robiť, a je to iba nejaký hype trend. Samozrejme, že bublina 2017 tomu len akože pomohla k tomuto, ale tento rok to bol presne naopak, že hľadali a nakupovali spoločnosti, ktoré už kryptomeny riešili tieto, myslím, Visa, Mastercard, PayPal, a neviem čo všetko, aj banky teda začali akvizovať, je to správne slovo?
Akvírovať by som skúsil.
Akvírovať a tieto spoločnosti, lebo nechcú byť vynechané. Ono to tu bude.
Áno, ten dopyt si je strašne vysoký a ľudia nevedia častokrát, že ako sa k tomu dostať jednoduchým spôsobom.
Jasne.
Preto je to Fumbi.
Áno, ale na tom to máš postavené, že o ten záujem o tie kryptomeny je obrovský a zatiaľ není veľa možností, ako to jednoducho sa k tomu dostať. Akože, samozrejme, každý si vie spraviť účet na Binance alebo niekde, potom si musíš nastaviť peňaženku, potom sa musíš rozhodnúť, že ktorú kryptomenu teda nakoniec nakúpiš, zvyčajne kúpiš Shibu alebo Dogecoin.
Alebo sa to píše.
Hej, alebo sa to píše.
Ale najlepšie je, že ty sa prihlásiš na tú burzu a hneď prvé, čo vidíš, že proste vidíš šialený graf s blikajúcimi červenými zelenými sviečkami a nevieš, čo spraviť. Že to kúpiš si teraz, alebo že čo? Čo?
No, ja som si takto buchal hlavu pri KuCoine, keď som sa snažil a tam som zrazu zistil, že máš nejaký trading, potom máš nejaký základný účet, z toho si to musíš preniesť, takže stále veľa služieb není tak jednoduchých, aby tá široká verejnosť do toho mohla ísť. Proste nemáš to také, že sem príď a registruj sa, tuto spravíš jednoduchú vec.
Hej, lebo akože ja si myslím, akože môj pocit je aspoň taký, že tie všetky tie služby sú, boli navrhnuté pre obchodníkov a nie pre
ľudí.
Áno, pre ľudí.
Investorskú populáciu všeobecnú, že ľudí, ktorí chcú investovať.
Tak. No dobré, ale tým pádom, teda, nie že tým pádom, ale ukázalo sa, že tento rok je teda asi v znamení kryptomien. Inštitúcie začali nakupovať teda nielen tieto známe, bankové a finančné, ale aj investičné. Čiže dosť sa toho teraz akože nakúpilo zo strany, čiže to MicroStrategy alebo čo tam bolo ešte?
Tak MicroStrategy Tesla. Je vlastne sama o sebe kapitola, alebo že tí nakúpili už za x miliard dolarov.
Áno, oni náhodou už, že asi 1% celej zásoby?
Môže byť.
Takmer jednotky percent.
No, určite majú, no, majú. Ale však oni majú už 100 tisíce bitcoinov teraz asi v tomto bode, takže vydali vlastne tiež nejaké firmy dlhopisy, z ktorých financujú tieto nákupy, ktoré sa im zatiaľ teda veľmi daria a sú dosť pluse, myslím, že pár miliard.
Určite.
Takže dobrý, good job.
Ale ešte ETF-ka sme nespomenuli. To bol ETF-ka, veľký milník, na ktorý sa vlastne čakal už veľmi, veľmi dlho.
Určite, tak predtým ETF-kom bol ešte Salvador. Že to bol asi najväčší, vlastne prvá krajina, ktorá to legalizovala ako národné platidlo. Takže to bol extrémne veľký milník tohto roka. Samozrejme má to ešte komplexity skryté v sebe a nie je tam všetko ideálne v tom Salvadore, ale je to asi docela fajn krok pred z hľadiska globálnej adopcie Bitcoinu. Iné krajiny budú nasledovať, vyzerá čoskoro. A hej, a potom tá Bitcoinu ETF-ko bola takisto asi veľká mýtická vec, na ktorú sa čakalo
tak
dlhé roky.
Ešte k tomu Salvador, čuduje sa, že proste, že to není úplne optimálne, on sa to ani nedá, však to nie sú žiadne guideliny k tomu.
Ja sa nečudujem vôbec.
Návody, že ako by to mal proste štát robiť. Oni sa rozhodli, že to vyexperimentujú úplne ako sa len dá a skúšajú to samozrejme.
Hej, je to obrovský test, lebo predstavte si, že dáte ľuďom Bitcoin na platenie a tí ľudia predtým nemali ani bankové účty poriadne všetci.
No.
Tak, akože tá presne tak aj tá technologická gramotnosť tam je relatívne nízka, takže vlastne dať všetkým teraz bitcoiny, takže to je poriadna výzva.
No tak budeme to sledovať intenzívne budúci rok, aby sme teda videli, že ako sa to správa a jak to vlastne je dopredu, lebo ako si hovoril, že vyzerajú, že ďalší krajiny proste prejedú.
Koľko si myslíš, že to bude budúci rok?
Ja si myslím, že budúci rok tak 5-6 krajín to spraví tiež.
Ja by som bol 2-3, ale akože poďme na to. Dáme 5.
David má odvahu, takže jasne. Čo tam ešte máme? ETF-ka ste hovorili, chalani. To sme vlastne rozbrali asi dva podcasty dozadu, že čo sú to ETF-ka, takže ak neviete, môžete to pozrieť v tej epizóde. Môžete sa to snažili vysvetliť.
Je to tak, ale takže bol to veľký milník. Mm-hmm. No a potom ešte z hľadiska Bitcoinu tam bol veľký milník v podobe implementácie protokolovej zmeny, ktorá sa nazýva Taproot. Takže to je zase veľmi, máme to na blogu vysvetlené, že čo to všetko robí.
Ale daj v nejaké skrátke, že čo to vlastne je, aby ľudia museli chodiť.
Skrátke je to akože veľmi technický upgrade, ktorý akože není úplne moc vidieť reálne pre užívateľa, ale teda je to nejaká vec, ktorá umožňuje možno trochu sofistikovanejšie transakcie robiť, také niečo podobné tomu, čo poznáme v rámci Ethera smart kontraktom, ale teda stále relatívne vzdialené, ale sa to trošku približuje tomu a teda pomáha to nejakú viac súkromia pri takýchto type takýchto transakcií v rámci Bitcoinovej siete a takisto nejak to redukuje nejaké dátovú náročnosť tých transakcií, ktoré teda šetríme priestor v Bitcoinových blokoch a teda takéto komplikovanejšie transakcie vedia byť o niečo lacnejšie.
A ten upgrade bol tiež tak dosť dlho očakávaný.
Áno, dlho, to je vlastne 3 roky, odkedy sa navrhol, odkedy sa to nejak akože začalo riešiť, takže to 3 roky trvalo, kým sme sa dostali do bodu, že je to proste Bitcoin implementované.
Presne tak a A keď to tak akože zhrniem, že vyzerá to, že krypto nikam neodchádza, keď to tak mám povedať, neviem, či to nemáme na notebooku. Túto nálepku nemám.
Ešte,
ale príde. Ale že tie inštitúcie proste do toho ponárajú a že niektorí klienti sa nás pýtajú, že či sa môže sa, že by akože kryptomeny úplne že odišli alebo skončili, tak zatiaľ vlastne všetky aspekty tohto trhu a toho vývoja, nielen akože blockchainového, ale aj medzi spoločnosťami naznačujú, že tu kryptomeny ešte dlho budú a teda, že ten potenciál s tým, že teda viac firiem ich používa, bude len rásť ďalej. Aj celý ten trh, to odvetvie. A keď si zoberieme teraz vlastne, čo riešime aj u nás DeFi, stakeovanie a landovanie, tieto časti, tak to je proste kategória sama o sebe, ktorá sa teraz vyvíja a je úplne nová a môže úplne priniesť zmenu toho celého trhu a v respektíve zase nejaký potenciál ďalšieho rastu, takže...
Určite, však myslím, že toto bola vlastne...
Je to zase zjednodušenie, akože, sorry, jo. Myslím si, že tým, že sa objavilo niečo ako DeFi, tak sme objavili, že vieme narábať peniazmi oveľa jednoduchšie ako to je štandardný finančný systém. Tak si nemyslím, že to niekam pôjde preč.
Určite, nie je moc na ten dôvod. Je skôr teda naopak veľa dôvodov, prečo by to malo zostať, prečo to ľudia budú chcieť. A to je možno taký teaser z pohľadu Fumbi, že teda je to určite niečo, čo budeme chcieť priniesť aj my našim klientom do budúcna. Ale teda o tom zase na budúce.
Ja len to chcel priniesť, lebo veľmi často hovoríme o Bitcoine a že ten potenciál jeho rastu tu stále je, ale povedzme, že má to niekde strop, ale celkovo to odvetvie kryptomien má proste neuveriteľný potenciál rásť a rozširovať sa a hľadať sa na tom trhu a prinášať buď nové veci, alebo vylepšené veci, ktoré už existujú. Takže.
Hej, keď vlastne som spomenul toľko Bitcoin a upgrade Bitcoinu, tak mali by sme určite spomenúť Ethereum a upgrade, ktorý mal teda názov EIP1559, čo bola veľmi významná zmena.
To asi marketingový mag nejaký robil.
Presne tak, marketingový abstinenti. A vlastne toto sa aktivovalo v začiatkom augusta, takže toto leto a znamenalo to vlastne veľkú zmenu v tom, že transakčné poplatky na Ethereum sa začali páliť. Takže a potom v novembri toto má zásadok vlastne započalo trend, ktorý teraz vlastne už v novembri nabral na akcelerácii až tak, že vlastne že sa viacej Ethereum páli, ako sa dostáva do obehu. Takže vlastne de facto sa stáva deflačnou menou Ethereum a takže to bolo pomerne veľmi významný milník tento rok tiež.
Deflačná mena znamená, že jeho hodnota bude rásť.
Hodnota nevyhnutne nemusí, množstvo bude klesať. A môže to teda, a typicky to znamená, že hodnota bude rásť.
Tlak na cenu to bude akože dosť silný.
Som to veľmi zjednodušil, ale hej. Verím tomu, že by sa
niekto našiel. Number go up sa hovorí.
To by sa našiel v komentároch, ktorý by mi to vytkol, takže tak. Dobre, páni, máme ešte niečo?
Určite áno, ešte NFTčko sme neprobrali, čo je ano. Trend ano. Posledných určite mesiacov alebo tohto roka. Akože je to slovo roka, tak ja si myslím, že...
Je to slovo roka.
Musíme to povenovať. Prebrať veľmi skrátke minimálne. Akože ten hype okolo toho bol obrovský tento rok, že nabralo to fakt, že extrémne.
Hej, a začal to toto vízou, keď kúpila kryptomarka, alebo ešte bolo to ešte skôr?
David to nevnímá, že vízou, lebo David už NFTčka mal dávno pred vízou, čiže ešte...
Ja si myslím, že to začalo už v januári s celkovým tým hypom, že vtedy začali už prvé šialené. Lebo však vlastne Beeple predal svoje krypto v marci, apríli za 69 miliónov. Takže on to podľa mňa... Tak to by som nezačal, nepovedal by som, že to začalo, lebo to už bolo také pomary a taká kumulovanie celého toho trendu tým Beeplom, takže podľa mňa január to začalo,
kumulovalo. Ok, ten hype bol, a toto bolo také, že taký prienik do mainstreamu.
Určite áno, akože prienik do mainstreamu, potom v lete zase to bolo úplne divoké, všetky možné kryptopunky a všetky tie znúdené opice a podobné kolekcie začali naberať na extrémnych hodnotách. To bol myslím, že august, dajme tomu. Hej, to bolo po tej víze, keď oznámili, že kúpili tiež oni si nejakého kryptopanka. Takže a potom tisícky ďalších projektov, ktoré vznikli medzi tým a začali predávať JPGčka za drahé peniaze.
Hej, no ale akože to sme sa už o tom veľké hovorili. Aj si všetci myslím, že vieme, že NFTčky majú oveľa viacej možnosti použitia, use case-ov, ako digitálne umenie. A asi sa iba zistuje, že na aké rôzne ďalšie možnosti sa to dá použiť.
Áno, áno. Za to sa snažíme aj my edukovať tých našich klientov a snažiť sa to nejak trochu uviesť na tú pravú mieru, že nech neskačú bezhlavo na tento trend kupovania obrázkov. Pretože samozrejme v niektorých prípadoch, kedy sa fakt jedná o rekvizitu internetu a umenie, tak to môže dávať zmysel aj ekonomicky, ale väčšinou typicky tá ľudia na tom aj prerobia.
Ja si myslím, že keď si z toho aj South Park robí srandu, tak akože už to musí byť populárne, ale tiež že tomu nejako neprenikol, že asi keby som išiel do NFT-čiek, tak iba špekulatívne, že snažím sa nakúpiť takú, alebo také NFT-čko, ktoré viem potom niekoľkonásobne drahšie predať.
Myslím, že inak sa do NFT-čka moc ani nedá ísť špekulatívne, pokiaľ teda nie si zarytý fanúšik pani Anny.
Ja si myslím, že akože skôr by som to otočil naopak, že funkcionálne tá NFT-čiek ti oveľa vie zjednodušiť to, keď ty chceš predať už svoje umenie, ktoré nejaké máš.
No keď chceš predať, hej, no.
Akože nešpekulatívne. Ty si povedme, že dáš niečo vytlačiť a on to je akože NFT v kontrakte a potom po 30 rokoch sa rozhodne, že už nemôžeš miesto na obrazy a chceš ho predať.
Určite áno, akože ja s tým mega súhlasím, ale myslím si, že to je v 1% prípadov celého toho, čo sa deje na trhu. Takže...
Tomáš, keď akože boli kryptomeny pôvodne anonymné a teraz proste na každej burze si musíš aj tak urobiť KYC a všetci o všetkých vedia, takže že ten pôvodný zámer sa nejak akože v momente odkloní od toho.
Hej, veci sa vyvíjajú.
Tak.
Tak asi.
OK, je to všetko? Alebo ešte niečo máme?
Možno, neviem, či k tomu DeFi sme sa až tak možno nepromovali ešte.
Pomeď do DeFi ešte, keď chceš.
Ale, tam?
Akože možno iba tak z táčej perspektívy veľmi, že sa rapidne zvyšujú celý ten, tá kapitalizácia tých DeFi protokolov, toho koľko kapitálu je tam uschovaného, že myslím, že teraz je to okolo 200 miliard plus minus dolárov, čo sú tam. Neviem, koľko to bolo na začiatku roku, ale bolo to nejak proste desiatka.
Hej, a zaujímavé je, že to DeFi momentálne je asi najatraktívnejšie odvetvie krypta pre veľké inštitúcie.
A mali by to byť podľa mňa aj pre bežných ľudí, lebo akože myslím, že to je zďaleka atraktívnejšie ako NFTčka, takže to je možno taký jemný.
Ja som sa snažil vysvetliť mojej drahej polovičke Anchor, že ako to funguje a teda, že ona je celkom technický typ, ale...
No, tak je to náročnejšie než obrázky, to určite.
Áno, nie je to také pekné hlavne.
Lebo DeFi je taký šlabikár a NFT sú leporelo. Tak, ale teda hej, je to niečo, čo určite budeme aj my snažiť klientom zjednodušiť a priniesť im prístup do tohto určite v budúcom roku, ale teda je to akože obrovský rastúci segment, ktorý revolucionuje celý ten finančný sektor.
Vidíš to aj na tom, že keď sme začínali, tak vlastne Bitcoin bol okolo trhovej kapitalizácie okolo tých 80%. A teraz akože...
Ty myslíš market share, dominanciu Bitcoinu.
Market share mal 80%, a teraz proste niekde okolo 50, 40, 50%. Takže je vidieť, že ten trh rastie rýchlejšie ako Bitcoin.
Hej, dobre.
V niektorých rastie, časoch.
Bitcoin neklesá, len ano. Vznikajú projekty, ktoré sú podobne zaujímavé, alebo približujú sa zaujímavosťou Bitcoinu a tie zvyšujú svoj podiel.
A teraz dáš trend s 12 000 kryptomenami, čo máš na trhu a stále pribúdajú sa mnohým. Proste to je masaker.
Tam duša Bitcoinera vo mne musí povedať, že voľa kedy v 2017 bol ten Bitcoin dominance na úrovni 35% a teda potom zmiešli zase na 80%. Takže že treba, okay. Že na akú časovú škálu si to zazumujeme, tak sa to môže líšiť. Ale
hej,
teda,
ale nebyli žiadne iné use casey.
Boli ICOs. Akože nehovorím, že to... Ale akože jasne, iba hovorím, že záleží, ako širokú perspektívu bereme.
Tak. Hej. Dobre, myslím, že sme to najnešie tak vyčerpali. A ja vám teda pripomeniem, že ďalšiu epizódu, v tejto epizóde sme sa venovali a nejakému takému sumáru za tento rok. Aj zo strany Fumbie, zo strany trhu kryptomien. A v ďalšej epizóde by sme si vlastne dali nejakú víziu, čo vlastne Fumbi prinesie, alebo čo sú plány Fumbi na rok 2022 a teda čo sú nejaké vaše vízie toho, čo sa vlastne stane na tom trhu kryptomien, lebo keď sme si to spisovali, že čo sú, čo boli veci, čo budú veci, tak bolo to tak strašne, že sme to vlastne museli rozdeliť do dvoch videí a takže sa teším, čo nám vlastne ďalší podcast prinesie už v novom roku.
Verím, že veľa zaujímavého určite. Jednoznačne.
To je to super, určite. Dobre. Každopádne, podporte psíčkov.
Áno, ešte máte vlastne do konca roka šancu iba za registráciu prispieť nejakému útulku z tých piatich, ktoré tam máme. A tak, je to proste zadarmo pomáhať.
Tak, zostaňte s nami teda.
Ja všetkým ďakujem a vidíme sa v ďalšej epizóde nášho Fumbi podcastu už v novom roku. Buď v tomto zložení, alebo niekoho pridáme, alebo niekoho
ubereme.
A teda pekné sviatky a šťastný nový rok čoskoro.
Čaute sa.
Čaute.
Práve ste počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumbi, krypto bližšie k vám.